Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti ekonomistu Aleksandra Stevanovića, koji, iako ne vjeruje da će buduća vlada Srbije početi rezati partijska radna mjesta u javnom sektoru, smatra da bi to donijelo ogromne uštede.
No što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposlenik koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gdje ne rade nikakav posao.
Što bi mogao biti izlaz iz ekonomskog ćorsokaka u kojem se našla bosansko-hercegovačka privreda, profesor Hasan Muratović.
Nemamo nikakve mogućnosti za neki veliki iskorak ako se ne povežemo pa ne budemo dio proizvodnje svjetskih proizvođača, recimo automobila, kao što smo bili prije rata.
Zašto građani Crne Gore ne prijavljuju korupciju?
Strah je negdje najveći problem koji postoji kod građana.
Ništa ne funkcioniše. Što god ko kaže, od vrha vlasti, od premijera do običnog građanina, niko ti ništa ne vjeruje. Takav je sistem nepoverenja, laži, korupcije, ne znam, neobjašnjivo je.
Sve manje poslova koji isključivo pripadaju samo jednom polu. Tako i u rudnicima rade žene.
Poslije rata nije bilo puno žena, rudara. Oni su se morali naviti da nas ima.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
U Užicu proljetni sajam knjiga, što se čita i ko kupuje.
Uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Ostanite s nama i u idućim minutama. Slijede najavljene priče u cijelosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Član Fiskalnog savjeta Srbije Vladimir Vučković pritisnuo je alarm dugme. Rekao je da se Srbija nalazi u predstečajnom stanju zbog loše ekonomske situacije i ocijenio da nova vlada mora odmah po formiranju izvršiti rebalans budžeta, ostvariti uštede u javnom sektoru, krenuti u restrukturiranje javnih poduzeća i donijeti niz reformskih zakona. Ako ništa od toga ne uradi, kolaps je izvjestan, upozorio je Vučković. Sa takvom ocjenom suglasni su i drugi ekonomisti sa kojima je razgovarala Branka Drivić.
Milojko Arsić, nekadašnji član Fiskalnog savjeta, profesor ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor, za Radio Slobodna Evropa kaže šta bi naredna vlada odmah morala da uradi.
Bilo bi suštinski važno da vlada odmah nakon formiranja usvoji mjere kojima bi smanjila fiskalni deficit već u toku ovoj godini i donijela planove za njegovo trajno smanjivanje i u narednim godinama. Relativno velike uštede mogu da se ostvare samo na nekim najkrupnijim pozicijama, to su recimo izdaci za plate i penzije. Ti procenti su u Srbiji dosta veći nego na drugim pozicijama. A istovremeno imamo relativno skromna izdvajanja za javne investicije. Znači treba smanjiti ukupne rashode, ali ne bi trebalo smanjivati izdvajanja na onim pozicijama koje pozitivno utiču na rast privrede, kao što su investicije, obrazovanje ili slično.
Vi drugim rečima kažete da bi trebalo smanjiti plate i penzije.
Ja mislim da bi na neki način bilo potrebno to da se uradi već ove godine, ali da se uporedo sa tim sprovede i čitav niz drugih reformi kako te žrtve ne bi bile uzaludne. To podrazumeva recimo reformu javnog sektora, javnih preduzeća. Neophodno je da se u relativno kratkom periodu donese plan kojim bi se sprečilo da se u buduće gubici javnih preduzeća prelivaju na državu. To je recimo jedna od reformi koja bi mogla u relativno kratkom vremenu da se sprovede, ali bi kao za svoju cijelu imala da prestaju sa radom neka preduzeća koje godinama imaju veće rashode nego što su im prihodi. To je neophodno, to su nesolventna preduzeća i nijedna normalna ekonomija ne bi toliko dugo postojala.
Krajnje su uznemiravajuće činjenice da je javni dug Srbije premašio 20 milijardi evra, odnosno da je dostigao 63% bruto nacionalnog dohotka, iako je zakonski limit 45%. Samo u februaru mjesecu zaduženo zemlje je povećana za gotovo 180 miliona evra. Poređenja radi, valja podsjetiti da je pre 6 godina javni dug Srbije iznosio nepunih 9 milijardi evra ili 29% bruto nacionalnog dohotka. Imajući na umu ovu preteću statistiku, Svetska banka je nedavno upozorila da Srbija ima samo 9 meseci da sprovede radikalne reforme kako bi izbegla grčki scenario. Postojeći fiskalni deficit, objašnjava Milojko Arsić, znači da država godišnje troši 2 milijarde evra više nego što skupi kroz poreze. On se finansira zaduživanjem države na inostranom i domaćem tržištu, ali će u jednom trenutku zbog prezaduženosti zemlje investitori prestati da finansiraju taj deficit.
Niko neće da kupi državne obveznice, da će plate i penzije da padnu više nego sada. Znači, ako država na organizovan način sprovede fiskalnu konsolidaciju i reforme, koje će imati za posledicu jedan privremeni, da kaže, umeren pad životnog standarda onih koji zavise od države ili rade o preduzećima koja su na gubitašima, da će se to stihino dogoditi, prosto kad niko ne bude htio državu da finansira, ona će moći da plaća samo onoliko plate i penzije koliko nam plaćaju poreza. Znači, još veći pad od ovoga koji bi država mogla planski da uradi ove godine.
Iako ne veruje da će buduća vlada to uraditi, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, savjetnik bivšeg ministra privrede i nosioca liste Dosta je bilo Saše Radulovića, smatra da bi rezanje partijski naduvanog javnog sektora donelo ogromne uštede i da, kada bi se to uradilo, na udaru ne bi morale biti plate i penzije.
Ono što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposleni koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, pošto u većini slučajeva nemaju ni za šta ne služe, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gde ne rade nikakav posao, da se stane na kraj namještenim tenderima, drugim poslovima burazirskim, i kada bi se to radilo, mi ne bi imali nikakav problem da isplaćujemo penzije na ovom nivou koje smo sada, ne bi se uopšte morali dodatno zaduživati, makar bi se mogli razdužiti. Svako ko ostane bez posla imao bi pravo na socijalnu pomoć i imali bi sigurno nešto bolji zdravstveni sistem nego sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku serijala Kako izaći iz ekonomske krize svoje stavove iznosi dr. Hasan Muratović, sveučilišni profesor, ekonomist, bivši političar i diplomat. On između ostaloga govori o privrednim potencijalima koje ima Bosna i Hercegovina, a koji nisu iskorišteni, o efektima eventualne revizije privatizacije i o podijeljenom ekonomskom prostoru. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Najveći gubitnici tranzicije u regionu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, su radnici koji su praktično istjerani na ulicu, a njihova preduzeća prodata u sumnjivoj privatizaciji. Sada se traži revizija privatizacijskog procesa. Što po vašem mišljenju, profesore Muratoviću, to može donijeti?
Moje mišljenje je da revizija privatizacije ne bi donijela nikakva nova radna mjesta, a skoro je i nemoguća revizija koja bi bila korisna. Osim toga, trebalo bi završiti privatizaciju, jer jako je veliki broj još uvijek neprivatiziranih poduzeća.
BH ekonomski prostor je podijeljen zbog brojnih barijera. Da li je izlaz u boljim međusobnim vezama ili možda u stvaranju ekonomskih regija?
Podijeljene su i vrlo bitne kompanije kao što je Željeznica, Elektroprivreda. Ti su jedinstveni sistemi bili obavezni i po Dejtonskom ugovoru, ne zbog toga što je to iz političkih razloga trebalo, nego baš iz ekonomskih, što se smatralo da bi trebalo sačuvati jedinstvenu ekonomiju u ovako maloj zemlji. Međutim, ako uzmete kantone, većina kantona su u federaciji ipak regije, ne bi se drugčije napravile ni regije ako bi se pravile, a prave regije nemoguće napraviti zbog postojanja entiteta. Tako da bi trebalo na to privremeno zaboraviti, a možda je mnogo veći nedostatak nepovezanost naše privrede i ekonomije sa svijetom. Mi nemamo kooperacije na kojoj je bila zasnovana cijela naša industrija prije rata.
Možete li izdvojiti najveće probleme BH ekonomije onako kako ih vi vidite?
Fundamentalni problem je što se na mjestima gdje su neophodni ljudi sa ekonomskim i menadžerskim znanjima oni ne nalaze ni u vladama svih nivoa, a niti u vrlo bitnim kompanijama. Dakle, nedostatak ekonomskog i menadžerskog znanja kod ljudi koji bi trebali da preuzmu najodgovornije funkcije i u ekonomiji generalno, i u makroekonomiji, i u poduzećima. Drugi od tih općih je nezakonito i neetično poslovanje, odnosno nepostojanje institucija koje bi stvorile odgovarajući zakonski okvir i koje bi kontrolirale poštivanje zakona. To dovodi do trećeg velikog problema, to je nelikvidnost. Prvo, država je generira jer ona ne plaća izvođače velikih radova na vrijeme, pa oni međusobno duguju i tako dalje. I zbog nepostojanja sistema javljaju se veliki problemi u neizvršavanju obaveza od plaća preko plaćanja poreza i tako dalje. Sve to je dovelo do takve nelikvidnosti bez čijeg se rješenja ne može uopće računati na ozdravljenje čitavog privrednog sistema i ekonomije. I posljednji možda to što sam već rekao, nepostojanje kooperacije. Mi nemamo tehnologija, nemamo tržišta, nemamo nikakve mogućnosti za neki veliki iskorak ako se ne povežemo pa ne budemo dio proizvodnje svjetskih proizvođača, recimo automobila kao što smo bili prije rata i komponenti za druge proizvode.
Koji su to ekonomski potencijali koje Bosna i Hercegovina može iskoristiti, a sada su zaboravljeni i zanemareni?
Pa ima jako mnogo od prirodnih resursa koje su koristile velike kompanije, recimo Elektroprivreda 30 godina nije napravila ni jedan megavat, oni stalno pričaju, ali ne postoji još, evo priča se o Tuzli godinama, još uvijek ništa, tamo nema još ni natječaja praktično, a kamoli da krene izgradnja o Vranduku, o vjetroenergiji, imamo šume, imali smo ogromnu industriju, imamo poljoprivredu koja opet zahtjeva intervenciju državnog nivoa i uređenjem i stvaranjem uvjeta za izvoz i poticajima i tako dalje. Sve su to jako veliki neiskorišteni potencijali gdje bi se stvorila relativno brzo veliki broj radnih mjesta, gdje se mogu privući strane investicije i gdje postoji tržište. Postoji tržište energije, postoji tržište hrane, pa postoje i rudnici koji su nekad radili, a danas ne rade. Dakle, ta prirodna bogatstva, veliki je broj područja u kojima su potencijali neiskorišteni, pa i do naših informatičara koji kad odu u svijet nađu posla, a mi se nismo nigdje ni jednim projektom uključili u tu industriju koja ima jedan ogroman udio u svjetskoj industriji.
Govorio je profesor Sarajevskog univerziteta dr. Hasan Muratović. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Gost radija Slobodna Evropa bio je ekonomist dr. Hasan Muratović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od najvećih društvenih problema u Crnoj Gori je korupcija, čije se postojanje navodi u svim izvještajima Evropske unije i Sjedinjenih Država. I dok državni organi Crne Gore najavljuju odlučnu borbu protiv korupcije, a istovremeno negiraju njenu rasprostranjenost, nevladine organizacije pozivaju građane da proaktivnim ponašanjem doprinesu njenom suzbijanju. Više zna Sržan Janković.
Rješavanje problema korupcije u crnogorskom društvu predstavlja uslov za napredak na putu ka Evropskoj uniji i NATO alijansi. Na unutrašnjem planu borba protiv korupcije bi trebalo da spriječi širenje ove pojave tako što će se otkrivanjem i procesuiranjem pokazati da nema nedodirljivih. Uvjerenje dijela javnosti, ali i međunarodnog faktora je da je korupcija u Crnoj Gori raširena pojava, posebno u oblasti zdravstva i obrazovanja, zatim u bezbjednosnom sektoru, a na visokom nivou ova pojava se veže za javne nabavke i financijski sektor. Tako su se iskristalisali izrazi koji govore o oblastima u kojima se korupcija javlja i nivo korupcije. Među ostalima izrazi su politička korupcija, financijska korupcija, sitna korupcija i korupcija na visokom nivou. Dok državne institucije osmišljavaju planove za borbu protiv korupcije, nevladine organizacije, među kojima je i Centar za građansko obrazovanje, povelo je kampanju pod nazivom Pozovi, spriječi i liječi korupciju, kojom žele da ohrabre građane da prijave ovu pojavu. Kampanjom građani se pozivaju da promijene sliku stvarnosti i svojim proaktivnim ponašanjem doprinesu suzbijanju korupcije. Strah i nepovjerenje u institucije sistema su i dalje ključna prepreka u suzbijanju ove pojave. Tamara Miloš iz Centra za građansko obrazovanje.
Zbog toga smo mi kao civilni sektor i pokrenuli ovu akciju, jer negdje smatramo da imaju mnogo više povjerenja u nas nego u državne institucije, što naravno ne želimo kao tako da ostavimo, već jednostavno da doprinesemo i samom radu Uprave za inspekcijske poslove i negdje ohrabrimo građane da direktno i njima prijavljaju te slučajeve. Dakle, strah je negdje najveći problem koji postoji kod građana.
Da je strah jedan od razloga neprijavljivanja pokazuje i činjenica da se građani rađe odlučuju za SOS liniju koju je otvorio centar, nego da korupciju prijave javnim putem, direktnim obraćanjem institucijama.
To je potvrdila i ta činjenica što nakon ovakvih akcija imamo jako veliki broj poziva u Centru za građansko obrazovanje.
Za građane Podgorice, koje je anketirala koleginica Olivera Nikolić, ključni razlog nesaradnje u razobličavanju korupcije je također nepovjerenje u institucije sistema.
Ništa ne funkcioniše. Što god ko kaže, od vrha vlasti, od premijera do običnog građanina, niko ti ništa ne vjeruje. Takav sistem nepovjerenja, laži, korupcije, ne znam, neobjašnjivo je.
Kakve veze ovdje ima prijavljivati? O sad za 30 godina ovdje će tako da bude. Nema veze ko je na vlasti. To je nama u tradiciji tako. Vas da se dodvoravam vlasti.
Pa do skora sam razmišljao i mislio sam da treba, ali danas i ne bih. Zašto bih prijavio kad je sve korumpiran? Evo, ja sam po struci diplomirani inženjer, ne mogu da nađem posao nić, čak ni u disko, ni u market, znači nemam vezu, jer prijavim se na biro rada redovno, nema ništa.
Tokom dosadašnje akcije građani su podnijeli na desetine prijava Upravi za inspekcijske poslove, na koju je i usmjerena kampanja. Uprava je odabrana jer je kroz pregovore sa Evropskom unijom prepoznata kao jedna od ključnih institucija za borbu protiv korupcije, objašnjavaju u Centru za građansko obrazovanje. Građani najčešće prijavljuju rad na crno, žale se na rad građevinske inspekcije, ali i na rad samih inspektora. Tamara Miloš.
Što je negdje doprinijelo i tome da mi sprovedemo 3 fokus grupe sa samim inspektorima različitih inspekcijskih jedinica i negdje kroz njihovo viđenje vidimo šta je zaista problem u njihovom radu, kakav je njihov položaj samo uprave za inspekcijske poslove, a kakav je položaj same uprave u sistemu javne uprave.
Centar za građansko obrazovanje će do kraja kampanje ispratiti šta se desilo sa prijavama građana, kaže Miloš.
Dakle, nećemo stati samo na tom podnošenju, već ćemo zahtijevati od njih da preuzmu sve adekvatne mehanizme za procesuiranje tih slučajeva.
Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala postala je tema prvoaprilske šale. Naime, Podgoričke vijesti su objavile prvoaprilski tekst u kome se navodi, citat, da je vlada nedavno donijela odluku po kojoj će svaki građanin za dostavljenu informaciju o počinjenom krivičnom dijelu dobijati od 20 do 2000 eura, kraj citata. U istom tekstu se navodi da je odluka o plaćanju informacija donijeta zbog sve lošijeg operativnog rada policije na terenu, što rezultira sporim i nikakvim otkrivanjem i procesuiranjem krivičnih dijela. Iako se radi o prvoaprilskoj šali, rezultati u borbi protiv korupcije bi mogli uputiti na potrebu ovakve strategije institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedeća priča stiže nam iz Bosne i Hercegovine. Priča je to o vrijednim i obrazovanim ženama. Maja Nikolić bilježi priču iz rudnika lignita Šikulje, nekih 18 km od Tuzle.
Svako jutro u 7 sati u rudniku Šikulje Sabina Salihović i Fazila Kovačević, inženjerke rudarstva, odlaze na površinski kop zajedno s rudarima. Plan je da i danas nekoliko stotina tona uglja bude isporučeno termoelektrani Tuzla. Od plana se ne smije odustati, poručuju svojim radnicima Fazila i Sabina.
Direktno imam 55 ljudi s kojima sarađujem, svi me zovu šeficom. Koliko me cijene, vole, to morate njih pitati stvarno. Ali imam, hvala Bogu, mater živu i oca, roditelji su me živi, oni me vole. Drugi samo nek radi svoj posao.
Glavni posao moj je, znači, neposredna kontrola provođenja mjera zaštite na radu na samom terenu, od, znači, samog ulaska na kapiju do izlaska zaposlenika. Sve je to u opisu posla našeg, da se brinemo, znači, o zaštiti zaposlenika.
Svaki problem koji se pojavi u ovom rudniku Sabina mora sama riješiti. A smije li bager, kada se pojavi problem, krenuti dalje s iskopavanjima, njena je odgovornost. Štikle nisu ono što njihove ionako duge noge krasi, ali šminka, frizura i osmijeh, kažu nam, nikada ne smiju izostati.
I ulaganja u mehanizaciju još uvijek u rudniku ne mogu reći da nema, ima, ali to nisu veliki pomaci. Tako da i samo vrijeme učinilo da su teži uslovi raditi, evo sami ste sudionice sa mehanizacijom, koliko je to gabaritna, glomazna mehanizacija. Onda površinski kop kao površinski kop podložan je utjecaju vremenskih prilika. Znači, za nas ne postoji kiša, snijeg, visoke temperature, normalno vinujemo se zakonu izrazito visoke temperature, ali za sve ostalo radovi se odvijaju normalno.
Suočene smo sa puno problema, ali te probleme isto nosi i naše kolege. Problemi koji nas prate i njih prate. Samo što mi moramo duplo više napora da damo u odnosu na njih.
Sabina Salihović i Fazila Kovačević jutro su prije posla ostavile topali svjež ručak za svoje obitelji, a onda obukle rudarske čizme i na posao kroz blato koje zna biti duboko i po 30 cm.
Propadanja, ublato, klizanja, nizetažu, svašta je bilo, ali sve to znači mora se proći da više ne pogriješili.
Danas je jako teško svakoj poslovnoj ženi da uspostavi balans i ravnotežu između svog posla i porodice. Onaj koji to uspjeva, znači opstaje i porodica i brak normalno. I kad pogleda čovjek, ovdje si poslovna žena, posle 3 sata tvoje su obaveze majke, domaćice i sve ono drugo što dolazi nam u našem opisu.
Ali koliko god nama njihov posao izgledao težak, one ga ipak završavaju s lakoćom. Mnogo je ovdje pozitivne energije koja se osjeti, ali i trenutaka koji su nezaboravni.
Ili njihovo šetanje po kupatilu, oni su se morali naviknuti da je nas tu više, jer do poslije rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali naviknuti da nas ima i onda se nekad zaboravi i da nas ima u ženskom kupatilu, pa da pazi na svoje ponašanje u kupatilu, jer oni se opusti maksimalno.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Iako su veoma stroge šefice, njihove kolege to jako cijene, jer i za te strogoće danas svi zajedno zbrajaju uspješne rezultate.
Nisam baš imala ni priliku da radim dugo na nekom radnom mjestu sa ženama. Tu je moja kolegica, sa njom sam najviše provela vremena radnog i znamo se. A mislim da je daleko lakše s muškim kolegama raditi nego sa ženama.
Tako da je raditi sa ovakvim ljudima koji su stvarno srdačni, gdje se ne osjeća apsolutno nikakva razlika što mi kao žene dolazimo. Shvataju te kao osobu koja si odgovorna za svoj određen posao. Ja svoj posao ne bi mijenjala.
Fazila Kovačević napominje da razlike između muških i ženskih poslova zapravo i nema.
Uvijek kažemo, glavni kuhar kada uđemo u restoranu je muškarac. A u suštini žene kuhaju, pa se nikad to ne upitamo, jel tako? Prema tome, mislim da bez obzira što smo mi tehničke struke, da ipak žene, s obzirom na, ajde kažem, možda i našu preveliku brigu i brižljivost, daleko, smatram da daleko bolje i odgovornije obavljamo i muške poslove.
Na ulazu u rudnik bilo mi je neshvatljivo da žene rade rudarske poslove. Na izlazu iz rudnika drugi osjećaj. Naučila sam zašto je tako divno raditi s rudarima. Za radio Slobodna Evropa iz rudnika Šikulje, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko se u Srbiji čitaju i koliko se kupuju knjige, pokušala je saznati naša Novka Ilić na proljetnom sajmu knjiga u Užicu.
Užičani vole knjigu, čitaju sve, malo više ih privlači istorijski roman, ali knjige kupuju manje nego ranije. Na prolećnom sajmu knjiga na gradskom trgu, gdje se prodaju izdanja 15-ak izdavačkih kuća iz Beograda i Novog Sada, dosta ljubitelja knjige svrati i uglavnom se samo interesuje za naslove, kaže jedan od prodavaca knjiga.
Ima interesovanje od Užičana, ne velikog, ali kakva je situacija, da, malo, ali uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom, srednja generacija i starija su potencijalni kupci, dok mladi nađe vrlo retko.
Da li možete navesti neki naslov koji je tražen ovih dana?
Pa to je spas od Bjelice, onda od Musoa pojedine knjige, imate od Andrića, Ana Karenjina i imate od Eretića Izmišlju stanje Srba, otprilike to su neke knjige. Da, narod jednostavno ima interesovanja, ali nema novca.
A da li Užičani koji kažu da vole knjigu se sećaju naslova posljednje pročitane knjige?
Ja sam posljednji put pročitala 1000 čudesnih sunaca.
Ja uglavnom volim psihološke romane. Pokušavam ovdje da nađem nešto interesantno.
Da li se sjećaš koju si knjigu posljednji put pročitao?
Bio je Dan Brown.
Ana Karenjina.
Lektira?
Da.
A je li još pored lektire čitaš nešto?
Ponekad.
Ne voliš mnogo da čitaš?
Pa čitao sam Kosovski boj.
Pa više čitam duhovnu literaturu. Naprimjer, zadnja knjiga Bog i rock'n'roll. To, a inače volim da čitam ovako.
Ne mogu da se sjetim, ne sam stvarno.
Triumfalna kapija od Marka Tvena.
Da li ljudi uopšte u ovo vreme čitaju dosta knjige?
Ne, definitivno ne.
50 metara od sajma knjiga je jedina biblioteka u gradu. Posljednjih nekoliko godina udvostručuje se broj članova, koji se i dalje najviše opredeljuju za klasike. Bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ninova nagrada je ta koja izazove najviše pažnje i u ovom trenutku je među najtraženijim knjigama. Onda klasici su i dalje neprolazni. Andrić, Znakovi pored puta, Crnjanski, Meša Selimović, kao i strani klasici. Kod mlađe populacije veoma veliko interesovanje izazivaju serijali koji se ekranizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
1. april je Međunarodni dan šale. Britanski BBC je prvi počeo sa masovnim prvoaprilskim šalama. Taj servis je 57. godine objavio reportažu o jednoj obitelji u Švicarskoj koja uzgaja drveća na kojima rastu špagete. Orson Welles je 1938. radio dramom Rat svjetova izazvao masovnu paniku u Sjedinjenim Državama zato što su slušaoci povjerovali da su svijet stvarno napali izvanzemaljci. Kod nas onaj ko napravi šalu vikne aprilili. Da li im je do šale? Naši reporteri pitali su stanovnike Doboja u Bosni i Hercegovini i Priboja u Srbiji. Danica Gudurić i Arnes Grbešić su zabilježili.
Trebate pitati da li se uopšte smijem. Koliko ja vidim dok prolazim, ljudi su obično sagnuti, mrmljaju nešto sebi u bradu i vrlo malo se smiju. Pa i ja sam među tima, nije mi ništa smiješno.
Čekaj da razmislim, teško mi išta može nasmijati. Sin možda me jedino može obradovati i izmamiti osmijeh na lice.
Smijem se kad vidim sretne ljude, kad vidim zadovoljne ljude u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. To je najveća radost i kad su zdravi.
Čisto na neke dječije stvari ovako mogu da se nasmijem, baš iskreno kad dijete nešto kaže, pa se čovjek vrati možda u neku prošlost. A inače ova stvarnost, ne znam čemu bi se smijao.
Smijao me što narod vjeruje svemu tome i eto što kako će se biti bolje u društvu i ostalo.
Ništa me ne može nasmijati, puna je glava problema.
Što se tiče društva i situacije u kojoj se nalazimo je za plakati.
Ali ipak se mi šalimo.
Pa šalimo se zato što se borimo, da nam bude lepše, da bude životnije.
Ako nam je stomak pun, ako smo svi zadovoljni, onda nam je do šale. Ima ljudi kojima nije do šale. Mora se čovjek pomalo i našaliti bez obzira na sve te gobe i krizu.
Šali se neko na tuđ račun, neko na svoj.
Ama kako šalu,
kako kome?
Meni je svaki dan do šale, a pogotovo 1. aprila.
Pa šta znam, valjda je sve još tim godinama gdje bi se šalio, ali kakva je situacija u zemlji celokupno i kako nam živimo, mislim da nije baš za šalu.
Da sretna vremena nisu, ali bi trebalo da se šali narod što više.
Pričamo i smijemo se nešto, ali ali mislim da ukno nije. Nije.
Nije uopšte ne da šalio.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahira Ušani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.